Dobar dan, dragi kolegi. Lep pozdrav na današnji novinarski konferenci po seji vlade, na kateri smo obravnavali tudi, kot veste, interventni zakon, pismo, ki ga je predsednik vlade poslal državni zbor, je priloženo materialu, ki ga boste dobili. Z mano ste predsednik vlade in minister za razvoj Mitja Gaspari, ki boste o tem spregovorila nekaj več. Na koncu pa lahko še mogoče ministru Gaspariju zastavite kakšno vprašanje na temo predloga dodelitve finančne spodbude podjetju Revoz za investicijski projekt proizvodnje novega Twinga in 4-sedežnega Smarta v Revozu, o čemer je vlada to danes odločila. Tako da, mogoče predsednik za uvod.
Čeprav sem kot predsednik vlade izgubil zaupnico pred časom, še vedno enako kot prej. Kot politik ima še vedno nekatere odgovornosti kot predsednik vlade, ki upravlja tekoče posle. Čutim enako mero odgovornosti do odločitev, ki jih moram, ne glede na všečnost, sprejemati za to, da bi bile te v korist naših ljudi, naše države. Čeprav sem skupaj z vlado državni zbor po izglasovanju nezaupnici prosil, da zaradi zaostritve razmer na finančnih trgih, zlasti zaradi zaostritve dolžniške krize v evroobmočju, sprejmejo interventni zakon in tako bistveno pripomorejo k vtisu, in to je stvaren, vtis finančnih trgov, da Slovenija obvladuje javne finance, se parlament takrat za ta korak ni odločil. Morda je, to je njegova pravica, smatral, da bo v decembru po volitvah dovolj časa, da nova koalicija pred Božičem tak zakon sprejme sej. Pravzaprav danes ne slišite nikogar, ki bi zanikal potrebo po interventnem zakonu. V zadnjih dneh, v zadnjih tednih sicer, vendar v zadnjih dneh zlasti, se stvari na finančnih trgih, zlasti zaradi Italije, pa tudi zaradi nerešenega problema Grčije, in zaradi drugih problemov, ki se pojavljajo zlasti manjšega političnega voditeljstva reguliranja krize v evru, kot ga je bilo pričakovati, so se svetovne borze, svetovni trgi odzvali precej dramatično. Zaradi tega je slovenska vlada po včerajšnjem posvetu danes na svoji seji sklenila znova pozvati poslanke in poslance, čeprav seveda ni koalicija in opozicija v parlamentu ta hip, da na seji 17. novembra, ko bodo obravnavali znova tožilski zakon zaradi vloženega veta državnega zbora, proučijo možnost, da bi, ne glede na strankarske in druge razlike, zaradi potreb države v interesu naših ljudi, sprejeli intervencijski zakon, kot ga predlaga vlada ali z manjšimi popravki, če menijo, da so ti pogoji za sprejem tega zakona. Menim, da se vsi voditelji strank, zlasti tistih, ki utegnejo dobiti odgovornost za vodenje države po 4. decembru, zavedajo neizogibnosti tega ukrepa. Obvladovanje javnih financ je namreč prvi pogoj, da Slovenija ne zleze v rumeno, kaj šele v periferno cono evroobmočja. Na grafu, ki je za nama, lahko vidite s črno črto, kako je gibanje pribitkov desetletnih obveznic nad benchmarkom poskočilo po padcu pokojninske reforme in se znova zaostrilo po nesprejetju interventnega zakona v oktobru tega leta. Torej, ni dvoma, da finančni trgi in politične institucije ter bonitetne hiše skrbno spremljajo, kaj se dogaja v Sloveniji. Mi nimamo, za razliko od drugih držav, velikih problemov s primankljajem. Smo v proračunskim, smo v zlati sredini. Mi nimamo velikih problemov z javnim dolgom. Smo med državami, ki imajo nizek javni dolg v primerjavi z večino drugih. Problem je, da začenjajo finančni trgi bonitetne hiše in politične institucije, ki sprejemajo odločitve o ceni denarja za Slovenijo, dvomiti v reformno sposobnost naše države. Zato je treba ta dvom odpraviti, ker po padcu nekaterih temeljnih reform na trgu dela in pokojninske lahko opazujemo strm vzpon pribitkov. Jaz bom prosil kolega Gasparija, da pobliže predstavi probleme. Ne povem, da sem v pismu zaprosil poslanke in poslance, da nas se obravnavajo in če le mogoče sprejmejo tudi zakon o javnih financah, kjer bi med drugim zapisali tudi tako imenovano zlato pravilo, ki so ga neke države v luči Evra plus dogovora, ki določa obveznosti držav za fiskalno konsolidacijo, že sprejele. Gre za pravilo, ki določa zgornjo mejo javnega dolga. Zdaj bom pa prosil kolega Gasparija, da vas pobliže seznani z grafom in z vsemi drugimi okoličnimi, zaradi katerih je danes vlada ocenila, da znova pozove državni zbor, da sprejme ta zakon.
Kot je že rekel predsednik vlade, je v bistvu nastopen trenutek preloma znotraj Evropske unije, predvsem pa evroobmočja, kar se tiče zaupanja trgov in pa splošne finančne situacije do posameznih držav, ki se začenja širiti. Ta problem se začenja širiti, zajel je Italijo kot pomembno članico evroobmočja, tretje največje gospodarstvo in ni nekaterih znakov, ki bi omogočali zaupanje, da se bo ta proces končal v naslednjem mesecu ali dveh. Slovenija je v tem pogledu, gledano makroekonomsko, kot je bilo rečeno, relativno v dobri koži. Mi imamo plačilno bilančno situacijo, ki je izravnana, to se pravi, nam neposredno sredstva iz države ne odtekajo, ker je bil glavni problem nekaterih držav, ki so zašle zaradi svojih potez v krizo, predvsem Grčija in tudi konec koncev nekatere druge kot Portugalska. Po drugi strani je sicer res, da imamo gospodarsko rast relativno nizko, ki je pa pretežno odvisna od tega na kratek rok, kaj se bo dogajalo okolje in okolje se poslabšuje. Ocene Evropske komisije in pa OECD-a glede gospodarske rasti v naslednjem letu za Evropo so dramatično padle. Temu primerno se bodo seveda prilagodile tudi možne stopnje rasti gospodarstva v Sloveniji. Drugič, kot vidite, reakcije trgov so povezane z dvema stvarima. Eno so zdravi fundamentals, osnove gospodarske, o katerih pri nas do zdaj ni bilo resnega dvoma. Drugo so pa psihološke reakcije na delovanje oblasti vlad teh držav, ki so bolj ali manj v težavah. In glavni razlog, zakaj se poslabšujejo trendi vrednotenja trgov glede posameznih vrednostnih papirjev, je predvsem nezaupanje trgov v to, da so vlade sposobne hitro, odločno in usmerjeno ukrepati. Kar se tiče Slovenije, so ta opozorila nekajkrat prišla, ne na naše narodno-gospodarske pokazatelje, ampak na sposobnost reakcije na tiste strukturne pomankljivosti, ki jih smo jih zaznali in jih poznamo, da bi jih rešili. To se je zgodilo s pokojninsko reformo, to se je zgodilo z malim delom, to se je zgodilo z delom na črno in vse to skupaj z nesprejetim tekočimi ukrepi za zajezitev problema na področju plač in drugih transferov je pripeljalo do tega, če pogledate sliko, da se je Slovenija močno približala, žal tudi dosegla ceno španskih, pribitek pri ceni španskih obveznic, kar ni bilo seveda primer, če pogledate od začetka letošnjega leta, kako postopoma se nam je ta trend približevanja začel dogajati. Če bomo seveda samo sledili temu, kar sledi drugim, potem seveda se nam lahko zgodi, da bomo te ravni celo presegli. Pri tem morate upoštevati, da je Španija sprejela kar nekaj pomembnih ukrepov po eni strani in drugič, da mi v tem času tako rekoč ne moremo ali pa nismo bili v stanju sprejemati pomembnejših ukrepov. Zato je vlada, kot je rekel predsednik, še enkrat poskušala opozoriti parlament, da je boljše danes sprejet v nekem razumnih okoliščinah in pa z razumnim stopnjem žrtvovanja ukrepe, ki so nujni. Slovenija namreč ta trenutek za proračun 2012 nima nobenega veljavnega ukrepa, ki bi omogočal stabilizacijo po programu, ki je bil sprejet javno finančne situacije. Interventni zakon je bil integralni del kratkoročnih ukrepov, ki bi dali toliko prostora prihajajoči vladi, da bo lahko nadaljevala relativno hitro, seveda, z ostalimi ukrepi v začetku naslednjega leta. Brez tega zakona in brez zakona o javnih financah se nam lahko zgodi, da bo mesec januar že nekoliko prepozno. Stališa ne nas samih, ampak tistih, ki nas od zunaj ocenjujejo in lahko močno vplivajo na naš potencialni gospodarski razvoj v naslednjih mesecih. Drugič, Evropska unija je sprejela direktivo in pa štiri uredbe, s katerimi je jasno definirala potrebe po enoznačnem urejanju javnofiskalnega položaja, stališča planiranja javnih financ, omejitev glede rasti posameznih kategorij in načina sprejemanja proračuna. Vse te stvari so vsebovane v predlogu zakona o javnih financah, ki je bil poslan v parlament in s tem bi mi zagotovili, da se te direktive in pa uredbe v Sloveniji lahko implementirajo že od meseca decembra. Zakaj to govorim? Ker bo za mesecem januarjem začel ta mehanizem tudi dejansko delovati, tudi z kaznimi, ki so vezane na ta mehanizem, kar pomeni, da približno 0,2% GDP-a se lahko izreče letno kazni državi, ki ne izpolnjuje ali ni v stanju sprejeti takih odločitev, kot sem jih do zdaj navedel. V prilogi, ki smo jo dali, je tudi kratek povzetek zakonodajnega paketa za krepitev gospodarskega upravljanja, ki ga je sprejela Evropa in ki se mora prevesti v nacionalne zakonodaje. Nekatere države, kot je Španija in nekatere druge, so to že sprejele. Torej, ne vidimo nobene negativnega elementa, ki bi parlament vodil to, da teh dveh zakonov ne bi mogel sprejeti. Ne gre za preigravanje političnih interesov, ampak za interes države, Republike Slovenije in njenega prebivalstva, da pričaka leto 2012 v boljših inicialnih okoliščina, kot bi se sicer lahko zgodilo. Dali smo tudi gradivo Euro plus pakt, ki smo ga tudi mi sprejeli v letošnjem letu, z obljubami, ki so razumne in pa racionalne, stališče izvajanja normalnih ekonomskih politik in obrambe evra, in ki ga seveda zdaj Evropska unija, predvsem evroobmočje in pa inštitucije evroobmočja pregledujejo, in ugotavljajo, v kolikšni meri se izvršuje. Ko boste to prebrali, boste videli, da sta ta dva ukrepa po našem mnenju zelo nujna, da je zelo nujna tudi pokojninska reforma, o kateri danes ne moramo govoriti in za katero je bilo obljubljeno, da bo v času, ki ga zagotavlja naša zakonodaja, zopet možno odpreti to področje in ga urediti v naslednjem letu. Enako velja tudi za nekatera druga področja, jaz bi na koncu še opozoril. Nikakršnih pametnih ekonomskih ukrepov ne bo drugo leto mogoče sprejemati oziroma bo imeli marginalni učinek, kot so spremembe, ki jih nekateri želijo na davčnem področju, kot so spremembe, ki jih nekateri želijo na nekateri drugi področji, če se ne bo normalizirala kreditna aktivnost v državi. Ni ukrepa države preko davkov in izdatkov, ki bi lahko adekvatno zamenjal nedelujoč finančni oziroma bančni sistem, zato so potrebni nekateri kratkoročni ukrepi. Mi smo v parlamentu predložili dva zakona, ki po našem mnenju sta z tega stališča tudi zelo pomembna. To je zakon o insolventnosti in za primer insolventnosti in stečaja, v katerem dodatno omogočamo hitrejše, boljše, kvalitetnejše izvajanje teh postopkov, ki bi zmanjšali pritisk na ne stečaje v gospodarstvu. In drugič, zakon o spremembah zakona o prevzemih, ki bi prav tako omogočil lažje restrukturiranje v realnem sektorju strani bančnega sektorja. Zakon o javnih financah pa je med drugim tudi, poleg treh stvari, ki so pomembne, to je način priprave in izvajanja proračuna, glede določitve srednjeročnega cilja javnofinančnih izdatkov, glede omejitev, glede javnega dolga in pa garancij, tudi nekaj členov, ki govorijo o ukrepih, ki jih lahko država v zelo kritični situaciji sprejme na področju dodatne zadolžitve, da bi zmanjšala negativne učinke slabo delujočega bančnega sistema, o čemer govori ta trenutek že cela Evropa, kot veste. Tudi v Evropi je ta problem postal pereč, z nekaterimi potezami nekaterih regulatorjev se stvar lahko celo še bolj zaplete in v tem primeru mora Slovenija imeti dovolj mehanizmov na voljo zakonitih in zakonsko sprejetih, s katerimi lahko že v decembru in januarju neposredno reagira, tako sedanja vlada, kot tudi seveda prihajajoča vlada, ki bo v takem stanju morala hitro reagirati. Napovedi, da s tem končam, Evropske komisije so za Evrounijo in pa Evropsko unijo slabe, za Slovenijo temu primerno podobne, za drugo leto okrog nič. Okrog 1% rasti oni napovedujejo v Sloveniji, Evroomoč okoli 0,4, medtem ko OECD napoveduje rast Sloveniji 0,1%. Torej, brez tega, kar danes predlagamo, smatramo, da bo izgubljen izjemno pomembno časovno okno, ki lahko povzroči v naslednjem letu potrebo po bistveno bolj ostrih ukrepih, kot bili potrebni, če se pravočasno, še pravočasno sprejmejo predlagani ukrepi. To seveda ni zdaj nikakršno poziv k nerazumnemu obnašanju, to je poziv, da dokončamo tisto, kar bi lahko Sloveniji naslednjem letu močno pomagalo pri soočenju z državami, ki bo imela ne samo ona, pa predvsem Evropska unija. Ne bi pa omenjal zdaj težav, ki jih ima Evropska unija, evroobmočje, z mehanizmi, ki so nedokončani, so nedovolj operativni in ki bo lahko povzročili bumerang efekt tudi na manjše države, kot je Slovenija, če ne bo doseglo evroobmočje dokončnega dogovora o njihovi implementaciji. Hvala.
Samo še to naj rečem, preden dam besedo, kjer je minister Gaspari končal. Jaz sem v zadnjem času pogosto opozarjal na institucionalno krizo, ne samo Evropske unije, ampak zlasti evrskega območja. Soočamo se z eno valuto in 17 fiskalnimi politikami in povedal, da nekatere države, ki živijo od dobre valute in so dovolj močne, da usilijo pogoje drugim za to, da se s fiskalno politiko evro dobro drži v valutni vojni, v globalni ekonomiji, da se to lahko utegne zgoditi zelo hitro. Da bi Slovenija obdržala nekatere dobre makroekonomske performanse, da ne bi zašla brez potrebe v kakšne težave glede zaupanja trgov o regulaciji svojih javnofinančnih izdatkov, je po mojem mnenju zdaj pravi čas, da politika, ne da bi vedela, kdo bo zmagovalec ali poraženec naslednjih volitev, preprosto oceni, da je to nacionalni interes prve kategorije in da je za vse dobro, zlasti za naše ljudi, da se ta odločitev sprejme in da se Slovenijo ne porine na tako imenovani periferni del evroobmočja, ker tukaj ne igrajo sedaj ta hip vlogo samo stvarni kazalci, ampak tudi neka psihologija in tega se moramo dobro zavedati. Prosim.
Hvala se, izvoli.
Finance. Gospod predsednik, jaz bi vprašal čist praktično v zvezi s to prošnjo poslancem oziroma poslanskim skupinam ne dajo na dnevni red te dva zakona, se pravi interventne ukrepe in novela zakona o financah. Ali vi že veste, kako bo ravnala tukaj poslanska skupina SD, ali vam je pomembno, da poslanska skupina SD podpre ta vaš predlog? Namreč vprašam, zato, ker je bila doslej je imela drugačne stališče, kar se tiče interventnega zakona, ker bilo je razumetko, da pravda, to se nas več ne tiče, ne to naslednja oblast, rihta mi, tak ne bomo več na oblasti, ne? In me zanima tudi, kako vi se pogovarjate s poslanci, ki izražajo taka stališča, ker vi ste ravno kar drugačno stališče zagovarjate?
Poslanci so mi bili rekli naslednje. Sporočilo volivcev je očitno, kdor predlaga nepriljubljene ukrepe, zgubi volitve. Mi bi radi vsaj nekaj od stranke obdržali tudi po volitvah, zato po padcu vlade ne želimo več sprejemati ukrepov, ki so nepopularni. Moja trditev je, da naj si bomo v opoziciji ali ne. Mi smo in želim, da tudi naprej veljamo za stranko, ki je odgovorna do ljudi in mora sprejemati tiste odločitve, ki nam jih nalaga vest in presoja. Moja presoja in presoja strokovnjakov ter vlade je, da je ta potreb, da je ta ukrep potreben. Rad bi izrazil upanje, da bodo podobno presojali tudi voditelji drugih strank, sej bi jih lahko situacija, ko ne bi obladovali javnih financ na začetku prihodnjega leta, zatekla v situaciji, ko bi toliko težje lahko začeli uspešno z vodenjem vlade in države. Ne pozabite, moja vlada je izgubila pristojnosti v drugi polovici septembra, Če vzamem povprečje potrebe časa za oblikovanje nove vlade, in to je 60 dni, bomo dobili novo vlado šele v začetku februarja. Ko sem se potegoval za to, da zaupnico dobim, sem opozarjal, da je to z dolgih 6 mesecev, ko imamo vlado brez polnih pristojnosti in ko se razmere v svetu dramatično hitro spreminjajo, mi pa moramo biti odzivni. Zdaj mislim, da je čas, da vsak pokaže svojo odgovornost kot voditelj stranke in nagovori svoje poslanke in poslance, da vsi, brez izjeme, kolikor je mogoče, podprejo ta zakon, ker je preprosto neizogiben.
Hvala. Drugo vprašanje? Ja, Mario, izvoli.
Mario Belovič, Delo. Gospod Pahor, torej ta intervencijski zakon, ki ga predlagate, je že padel. Torej podprl ga ni prav noberen od poslancev, niti vaš.
Padel nikaj, ni bil.
Mislim, ni bil šel skozi postopek na kolegu. Torej, pa me zanima, zakaj v tem času se pojavila torej nova pobuda poslanca Gantarja, ki ima recimo neko večjo politično možnost, da je sprejet. Tudi del sindikatu ga podpira. Torej, zakaj vlada ni raje pristopila k tej pobudi, ampak gre še za ostrejšo različico, ki je že padla?
Ne sej, da ne bo nesporazuma, jaz sem s kolegom Gantarjem vsak dan v pogovoru in kolega Gantar ne predlaga nič druga, kot da se ta zakon uvrsti na dnevni red. Ne predlaga kakšne druge različice. Dopušča pa, da bi se morda modificiralo nekatere določbe tega interventnega zakona, ki ga predlaga vlada, da bi se izognili morebitnemu referendumu, če se socialni partneri z njim ne bi strinjali. Zdaj, oba za ministrom sva mu bila rekla, da če ne bo velikih odstopanj, seveda je bolje nekaj kot nič. Vendar pa ta odstopanja ne smejo biti prevelika, če hočemo doseči cilj. Drugič, to, kar se je dogajalo po nezaupnici, lahko vidite zelo dobro tudi na grafu, seveda po padcu pokojninske reforme smo mi, ki smo bili vedno glede pribitkov za Birgijo, seveda zelo hitro začeli izgubljati ta strateški položaj. Po padcu vlade pa je, bom rekel, najbolj doslej dramatično hitro narasla je narasel pribitek. Zakaj? Zato, ker so finančni trgi ocenili, da približno zdaj kot v Grčiji ali Španiji ali Italiji nimamo vlade s polnimi kapacitetami, ki bi lahko izvajala prepotrebne reforme. No, to so ugotovili tudi poslanke in poslanci v državnem zboru v tem času, da se razmere nevarno zaostrujejo in da ne morejo križem rok gledati, kaj se utegne zgoditi do Božiča in zlasti v začetku prihodnjega leta. Tako da mislim, da bi se lahko, jaz sem tudi kolegu Gantar obljubil, če in kolikor bodo potrebovali mojo pomoč ali pomoč, koga od ministrov smo na voljo. Prav tako sem bil naložil državnemu sekretarju za socialni dialog, da takoj stopim v stik z sindikati, da se sindikati, ne samo sindikati, ampak tudi drugimi, ki so predmet tega zakona, upokojenci in prejemniki socialnih transferjev in drugi, pogovarja in poskuša dogovoriti nek razumen kompromis, če v celoti tak zakon ne bi mogel biti sprejemljiv za državni zbor.
Če lahko sam še dodam, če pogledate, tukaj je demonstracijski učinek zelo zanimiv. Poglejte, kaj se v Italiji dogaja od poletja sem. Tisto, kar se je zdelo julija izjemno oster ukrep, se bo zdelo decembra kot sorazmerno mila intervenca v ekonomska dogajanja. Ne bi bilo dobro, če bi se Slovenija znašla v enaki situaciji. Ta trenutek sprejemamo še zakon, ki je razumen, ne znižuje plač, ne znižuje pokojnin, čeprav se družbeni proizvod.
Razen funkcionarjev.
Čeprav se je družbeni proizvod v Sloveniji v obdobju po letu 2009 kumulativno zmanjšal. Zato ne gre za, bi rekel, nerazumno prerasporejanje obveznosti in pa bremen. Če pa tega ne bomo storili, ker je seveda lažje to ne storiti in lažje je toliko časa, dokler ti ni treba storiti, ko je pa enkrat to treba storiti, pa ni več lahke poti. In bilo bi dobro, če se izognemo situaciji, ko ne bomo več sami določali stopnje ostrine, ampak nam bojo določali inšpektori, ki bodo prišli iz Evropske komisije ali pa Evropske centralne banke. Ko se dogaja zdaj državi, ki je neskončno večja od Slovenije?
Ok, naprej.
Miha Jenko, Delo. Torej, mene pa zanima, kaj tole neugodno gibanje pribitkov pomeni za, bi rekel, servisiranje našega javnega dolga. Imate kakšne izračune, za koliko bi rekel, milijonov, 100 milijonov evrov se povečuje, bi rekel, ta obveznost iz proračuna, glede na to, da so ti pribitki zdaj vrtoglavo narasli, kot kaže tisti graf tam.
Pribitki so se v enem letu dvignili za 300 točk, ne? To je 3%, če pogledate. Ne? Če vzamete povprečni dolg države Slovenije in ga, ker ga je treba v 7 do 10 letih obnoviti, če ga ne morate zmanjšati, najmanj, kaj ga je treba obnoviti, če ne bo rastu, potem je 3 dodatne točke na vsako enoto dolga, si lahko zračunate sami, jaz se vam zdaj ne bi improviziral za izračunom. Pri 690 milijonih plačila obresti zdaj, pomeni to približno za 30 do 50 milijonov povečanja letno ob te predpostavki, ki ni nujno, da je končna. To ne pomeni, da bo samo Slovenija tukaj rasla, ampak problem je, da rastemo v odnosu do nemške referenčne obrestne mere. In bolj kot bo, več kot bo izdatkov za obresti, manj bo za tisto, o čemer se pogovarjamo o interventnem zakonu.
In drugo vprašanje, zanima me, zdaj, ko govorimo o krizi v Italiji, da se je pač kriza evropskega območja preselila v veliki meri v Italijo, da je Italija tista, ki je s ceno svojih obveznic prebila to magično majo 7%. Me zanima, ali Evropa ima sploh v tem trenutku nek izdelan načrt institucionalni, finančni, kako rešiti Italijo? Vsaj do zdaj ga nismo slišali.
Ima načrt zanima, v delu.
Oziroma, kdo ima sploh firepower, ta finančna orožja, da lahko kaj nadeli? Je to samo Evropska centralna banka?
Pri nekaj trilijonov dolga, ki ga ima Italija, ni tega mehanizma, ki bi ga lahko za fiskalnimi instrumenti izbrali. To je popolnoma jasno. Te moči Evropska unija, evroobmočje samo za sebe nima. Jaz ne bi rad danes zašel eno temo, ki je lahko bi rekel bolj strokovne narave, kakšna je vloga posameznih inštitucij v obrambi enotne valute. Praviloma je valuta povezana tudi s centralno banko, ki jo izdaja, v tem primeru Evropsko centralno banko. In če bodo praviloma narejeni vsi potrebni mehanizmi, ki bodo zaščitili neodvisnost in pa normalno delovanje Evropske centralne banke, seveda se lahko ta banka pojavi bistveno bolj aktivno na tem trgu, ker psihologije ne morete za fiskalnimi sredstvi omejiti. Psihologijo lahko omejite s tem, da so tisti, ki želijo špekulirati, prepričani, da špekulacije ne bodo uspeli. Špekulacije pa ne bodo uspeli, če ne bodo mogli dvigniti cene obveznic z intenzivno odprodajo teh obveznic na trgu. Če bodo prodajali, pa se ne bo zgodilo, da bi se dvignila cena, bodo zgubili interes za prodajo, ker potem ne bodo zaslužili. To je osnovni breku pojav, ki se imenuje špekulacija in v tem primeru EFSF tega sam sedanji obliki, sedanjim breku okvirom, ki ga ima, ne more rešiti. Jaz mislim, da se evroskupina postopoma vedno hitreje približuje neki bolj solidni, končni rešitvi, ker je pa to kljub samo 17 držav in 17 različnih pravnih redov in 17 različnih kultur in načinov obnašanja, seveda postopek ne gre tako kot v unitarni državi, ker se odloči lahko ena oseba ali en organ se stvar zgodi. Kljub se mu je treba uskladiti mnoga stališča in to se zdaj dogaja. Mi smo še zmeri veliki optimisti, da bo Evroskupina to našla. Mi bi radi bili v skupini tistih držav, ki o tem aktivno razmišlja, ne pa samo pasivno sprejema posledice.
Jaz sem bil na zadnjem srečanju voditeljev vlad in držav evroobmočja. Sestanek je trajal 11 ur. Terjal je veliko potrpežljivosti, da smo se dogovorili o dokapitalizaciji bančnega sistema v Evropski uniji, da smo se dogovorili glede pomoči Grči. Kot veste, je ta zdaj zamrznjena do razpleta dogodkov v Atenah. In da smo v bistvu povečali vzvode, da tako rečem, za finančno pomoč, če bi v recimo krizno območje evra zašle tudi večje države. Pričemer je prvič v dokumentu omenjena Italija in Španija. Skupaj predstavljata 32% bruto domačega proizvoda. Gre torej za dve velikanske države. In prvič je bilo v dokumentu omenjeno, to je zdaj bistvo mojega odgovora, da bodo verjetno za uspešno valuto potrebne tudi spremembe pogodbe. In zdaj vam povem moje mnenje, kot nekoga, ki je na tem sestanku bil in ki se nekako tudi sicer pobliže ukvarja s to problematiko. Ne prej ali slej, prej, kot je kdorkoli pričakoval, bo Berlin oziroma Frankfurt prišel z pobudami za spremembo pogodbe. In mi moramo takrat izpolnjevati ali pa se potruditi izpolniti pogoje za to, da bomo v evrski valuti ostali. To je vsa resnica, ker institucionalno s 17 fiskalnimi politikami ni mogoče voditi. Jaz mislim, da je samo vprašanje časa, to je čisto moje osebno mnenje, ne predsednika vlade, če smem reči, prej ali slej bo Nemčija predlagala eno fiskalno politiko in bo rekla, vzemi ali pusti. In Slovenci se bomo, tako kot mnogi drugi, mogli odločiti, bomo vzeli to ponudbo ali jo bomo zavrnili. In ECB bo takrat končno odigral vlogo, ki jo imajo federalne rezerve v ZDA ali pa druge centralne banke v državah s svojimi valutami. Do takrat pa tega ne more početi. In to je problem.
Še kakšno vprašanje? Erika?
Ne? Zadnje, ampak čist ne v tej temi za kolega bom prebrala. Kaj menite o najbogatejšem Slovencu Češku in kaj je imel SD doslej od njega?
To ni vprašanje za to tiskovno konferenco.
Ja. Ja. Če ni drugih vprašanj na temo, o kateri smo govorili? Hvala.